Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra.
Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
Pozdravujem všetkých fanúšikov pri relácii Kam si to kopol na Šport.sk. Je to presne 89. diel a keďže táto relácia sa týka najvyššej futbalovej ligy na Slovensku, Nike ligy, tak preto som veľmi rád, že prijal do našej relácie pozvanie, presne aby som to bol správne povedal, výkonný riaditeľ Unie ligových klubov Michal Mertiňák. Tak vítajte u nás.
Dobrý deň.
Tak kým ešte prejdeme ku tej Nike lige, tak teraz v týchto časoch najviac teda panuje ten futbal na opačnom kontinente, na tom druhom kontinente. Takže stíhate popri tej všetkej práci sledovať aj majstrovstvá sveta vo futbale 2026?
Určite áno, je to vlastne je to také vyvrcholenie sezóny z pohľadu vlastne aj národných tímov a škoda, že sa nedostalo Slovensko na samozrejme na majstrovstvá sveta, bolo by to o to zaujímavejšie pre nás, ale určite ten šampionát je vo veľa veciach taký by som povedal zlomový, veľa vecí sa tam ako keby mení aj z pohľadu futbalu ako takého. Veľa sa diskutujú hydration break, ktoré teraz už sú využívané ako komerčné breaky v princípe. A často sa to označuje v podstate už ako šport, kde sú 4 štvrtiny a nie 2 polčasy, čiže naozaj zaujímavé. Hra sa na obrovských štadionoch amerického futbalu, ktoré teda napriek všetkým aj takým možno negatívnejším očakávaniam sú pomerne zaplnené, pretože ten americký trh z môjho pohľadu je športom svojím spôsobom posadnutý a šport dokáže v USA generovať obrovské čísla nielen z pohľadu tej príjmovej časti, ale aj z pohľadu záujmu celkovo. To znamená, že ja ako sledujem veľa americké športy a aj v podcastoch o americkom futbale dneska dosť rezonuje šampionát svetový. Čiže je vidno, že aj ten záujem v Amerike to vzbudilo a že je tam naozaj zvýšený dopyt po futbale ako takom, alebo v ich prípade teda po sokeri. No a z tohto pohľadu samozrejme pre mňa je to veľmi zaujímavé, je to dôležité aj z pohľadu nejakých trendov a vidím, že ako za nás, čo je asi také kľúčové, že asi bude pokračovať ten trend toho navyšovania počtu zápasov a FIFA bude tlačiť na to, aby aj majstrovstvá klubov možno boli častejšie. Čiže pre nás, pre menšie ligy a stredné ligy, dosť zvýšený tlak na to, aby sme dokázali veci robiť možno lepšie, lebo tá konkurencia rastie a príjmy správ sú samozrejme obmedzené na tých trhoch a každý si z toho svojho času ukrojí a pre nás je to obrovská konkurencia z tohto pohľadu takisto.
Videl som, že je tam aj taká snaha rozšíriť to ešte na viac klubov, ale posledné správy, čo som teda videl, tak niektoré konfederácie s tým nesúhlasia, aby to bolo zo súčasných, myslím, 48 až na 64, čo by bolo aspoň z môjho hľadiska obrovské šialenstvo, lebo už teraz, keď vidíme, že po nejakých 11 dňoch toho šampionátu ja už mám akože celkom dosť sledovania všetkých tých zápasov každý deň. Takže to by bolo dosť veľa, ale ešte keď ostaneme trošku pri majstrovstvách sveta vo futbale a prepojili by sme to s našou súťažou najvyššou, tak máme tu takéhoto zaujímavého chlapika, teda bývalý brankár AS Trenčín, Vozíňa, ktorý pred zápasom so Španielskom mal ledva 50 000 followerov na Instagrame a dneska, keď som si to refrešoval, tak už mal 15,5 milióna, čo je neskutočné a videl som aj také video, ako si to všimol aj Zlatan Ibrahimovič, ktorý na to upozornil, že vynikajúce, ale máme tam teda bývalých hráčov z našej súťaže Vozíňa, napríklad je tam Stevie Capuady, Kelvin Pires, Dominic Simon, Robin Hranač, Eric Davis a hráč, ktorý hráva u nás teda stále, tak Cesar Blackman. Takže ono to je aj veľmi pekná reklama, nie? Že aj pre našu ligu, že tam proste títo hráči pôsobia, že prešli cez našu ligu a ako vidíme teda, čo sa týka aspoň toho Vozíňu, tak jednoznačne sa nestratil.
Je to fantastické, ukazuje to silu futbalu. Bavia sa o tom napríklad aj v USA presne o tom, že čo dokáže vygenerovať jeden takýto zápas majstrovstiev sveta vo futbale. Vozíňa, myslím, prekonal v počte sledovateľov aj také hviezdy amerického športového prostredia, ako je Patrick Mahomes, ktorý je vlastne viacnásobný víťaz Super Bowlu z Kansas City Chiefs. Znamená, že naozaj ten futbal dokáže urobiť obrovské veci a samozrejme Vozíňov výkon v tom zápase, kedy vychytal nulu, bol takým tým štarterom toho a myslím, že aj ten príbeh, ktorý priniesol. Mm-hmm. A je to fajn, že aj Nike Liga dostala ten priestor vlastne na majstrovstvách sveta takýmto spôsobom a že tam máme teda aj hráča, ktorý dneska aktívne pôsobí v lige, Cesar Blackman, tak to hovorí o tom, že naozaj dokážeme z takých tých krajín, ktoré sú časťou toho rozšírenia majstrovstiev sveta, mať reprezentantov v lige, takisto ako Simon, ktorý bol hráčom vypadnutého FC Tatra Prešov. Mm-hmm. A je to pozitívna správa, že máme takýchto hráčov a z tohto pohľadu určite aj pre fanúšikov je to zaujímavejšie sledovať potom, lebo či už Vozíňu alebo Capua Diopire sa videli priamo na Nike ligových štadiónoch, takže je to určite pre nich taký moment, ktorý vedia si povedať, že tento hráč, tak toho som vydával ja priamo v Trenčíne alebo priamo v Prešove alebo priamo na Slovane.
Tak napríklad takého Stevieho Capuádyho som ja videl aj v Bernolakove, keď hral za Inter Bratislava, takže toto sú naozaj krásne príbehy, ktoré píše aj tento šampionát a pre nás je to o to krajšie, že sa to dotýka aj našej ligy a teda Slovenska. Ale teraz nielen beží teda ten šampionát majstrovstiev sveta, ale už sa rozbieha naplno, teda už je naplno rozbehnutá aj letná príprava Nike ligových klubov a teda mňa by zaujímalo, že ako vyzerá leto Únie ligových klubov, že čo teraz vlastne robíte a ako ste teda zamestnaní?
Je to asi najnáročnejšie obdobie, ono to tak vždy, každý po skončení sezóny sa pýta, že či už je dovolenka, či už je čas na to, že oddychnúť si, tak ono práve, že to je najhorší čas, keď sa začne sezóna, tak už väčšinou je to ako keby vtedy najkľudnejšie, pretože vtedy už sú všetky veci administratívne vyriešené. My sme mali teraz samozrejme dobu uzatvárania sezóny, ktorá sa musela uzavrieť po jej skončení vyhodnocovania, pretože liga ako taká funguje na báze zmluv klubov s ligou a liga má vlastnú obchodnú spoločnosť, ktorá je vlastne na klubmi a potom vlastne tá robí vyhodnotenie pre kluby po sezóne aj z pohľadu finančného a samozrejme aj toho obchodného, kde teda sme vyhodnocovali či už sledovanosť alebo návštevnosť na štadiónoch a z toho samozrejme plynúce príjmy pre kluby. No a samozrejme potom je to príprava na novú sezónu. To je veľmi náročná, pretože samozrejme musíte pripraviť vždy pravidla pre novú sezónu, ktoré sú zhrnuté v rozpise súťaže. A potom sú samozrejme rôzne dôležité veci, ktoré sme rozbehli už pri vstupe do ligy, a to sú rôzne projektové veci, ktoré realizujeme spoločne s titulárnym partnerom ligy, ale aj s ďalšími partnermi, kedy naozaj sa snažíme ligu posúvať z tohto pohľadu ďalej a teraz sme práve vo fáze, kedy rokujeme s partnerom o projekte na novú sezónu, aby sme doladili vlastne presne to, že v čom budeme pokračovať ďalej, čo budeme posilňovať, čo naopak možno budeme chcieť upraviť, aby sme naozaj dokázali opäť priniesť zaujímavý obsah pre fanúšikov, pretože dnes teda udržať pozornosť v ľudí je naozaj náročné a vidíme, teda konkurencia vo futbale je enormná. Futbal je z tohto pohľadu najkonkurenčnejší šport.
Uh-huh. A čo sa týka už teda čaká nás samozrejme ten budúci ročník Nike ligy, ale máme za sebou teda myslím, že 33. ročník najvyššej našej súťaže a to by ma tak zaujímalo, že v takom globále, že čo vás asi tak najviac potešilo z toho predošlého ročníka, ktorý v podstate skončil nedávno?
Potešilo ma to, že bol určite napínavý až do záverečnej fázy. Videli sme tie také emočné vrcholy, či už to bol zápas v podstate o pohárovú Európu medzi Trnavou a Žilinou, kde bol priamy súboj o to, Trnava mohla potvrdiť vlastne svoju európsku pohárovú miestenku a dopadlo to vlastne tým, že Trnava vyhrala gólom v nastavenom čase ešte ľúčasím sa Mišom Ďurišom, ktorý ma zanechal hlbokú brázdu aj v Trnave, aj v slovenskej reprezentácii, čo bolo také naozaj zaujímavé z tohto pohľadu. No a potom samozrejme na opačnom konci tabulky enormne emotívny súboj v závere medzi Komarnom a Prešovom, kde teda Prešov vyrovnal v nastavenom čase po intervencii VARu, vlastne šlo k zrušeniu toho gólu a akurát pred týždňom sme boli na seminári UEFA pro trénerov, ktorý bol organizovaný a sme robili prezentáciu o tom, čo liga, akým spôsobom by chcela, aby aj tréneri komunikovali voči našim aktivitám a hovoril som práve Erikovi Havrilovi, že oceňujem presne to, akým spôsobom on sa postavil ku tomu záveru, že ukázal tú emóciu, ktorú dokáže ten futbal priniesť, kde porovnal vlastne tú emóciu z toho zápasu ku jedinej emócii druhej najväčšej, alebo teda tej najväčšej, ktorú v živote zažila, to bolo narodenie dcery. Čiže dve najväčšie emócie pre neho boli narodenie dcery a druhé bolo vypadnutie, respektíve zotrvanie v súťaži s Tatranom Prešov, kde tá emócia v tých posledných minútach, sekundách toho zápasu bola enormná. Samozrejme opäť majstrovský titul Slovana Bratislava. My už teraz veríme, že kluby si tú pozitívnu emociu z záveru jarnej časti prenesú potom aj do európskych pohárových predkôl, pretože tie sú pre nás veľmi dôležité.
Pýtal som sa na to, že čo bolo také pozitívne z predošlého ročníka, ale na opačnej strane určite tam boli aj nejaké veci, v ktorých by ste vy osobne videli zlepšenie a ktoré neboli úplne ideálne pre vás. Takže z tých negatívnych, tak čo by ste možno že za všetky jednu vybrali, že toto je fakt, že toto, v tomto sa potrebujeme zlepšiť.
Rýchlo ešte kudný pozitívnym, prekročili sme priemer 3000 divákov na jedno stretnutie, čo bolo taký náš aj dlhodobý cieľ a sme radi, že sa to podarilo. Samozrejme, treba na rovinu povedať, že veľmi výrazne k tomu pomohol Prešov ako veľmi dobrý domáčik. Čiže čo bolo také negatívne, tak určite som to už naznačil, a to boli tie európske pohárové predkola, pretože my sme mali vlastne našľapnuté ku tomu, že v prípade, že by sme, samozrejme nehrá sa na keby vo futbale sa hrá na body a na góly, ale keby sme boli mali ten priemerný bodový nástrel, ako sme mávali v predošlých sezónach, pretože nám vypadávala v tom 5-ročnom koeficiente najslabšia sezóna v minulej sezóne, tak pri tom priemernom počte bodov by sme atakovali 20. pozíciu, čo by bol obrovský skok z 27. miesta na 20. Žiaľ, dopadlo to tak teda, že sme sa v tom rebríčku zosunuli vlastne na 29. pozíciu. Aj vzhľadom ku tomu, že vlastne tá kvalifikácia do pohárových predkôl, okrem teda Slovana, ktorý dokázal teda hrať ligovú časť konferenčnej ligy, ale ani tam akoby tie výsledky neprichádzali také, ktoré štandardne sme pri Slovane mávali a na základe ktorých bol aj ten bodový koeficient vyšší, tak to bol samozrejme jedno z takých negatív, lebo dúfali sme vo väčší skok. A potom asi taký jeden bod ešte tiež, že Komárno nehralo domáci zápas na vlastnom štadióne počas tej sezóny, lebo tam tá komunikácia okolo Komárna bola taká aj z nášho pohľadu nešťastná, hlavne zo strany Komárna, kde sa ten termín neustále posúval v čase, že možno bolo lepšie byť realistický a povedať, že bude to trvať dve sezóny, každý by to bol zobral ako keby ako fakt, ale tie termíny sa neustále posúvali v čase. Rozumiem, že možno aj náročnejšie obdobie aj finančne, aj z pohľadu tej realizácie stavby môže byť, ale samozrejme každý takýto odsúvaný termín potom vyvoláva aj domnienky, dohady fanúšikov a to bolo také nešťastné, čiže bola to aj škoda, lebo určite aj ten priemer fanúšikov bol vyšší v prípade, že by Komárno hrávala doma.
Tam sa ešte ku Komárnu dostaneme, ale čo sa týka nového ročníka, ktorý sa ku nám teraz dostáva, tento prvé kolo sa odohrá posledný júlový víkend, takže na aké novinky sa môžu tešiť fanúšikovia pred začiatkom novej sezóny?
Tak samozrejme, my každý rok sa snažíme nejakým spôsobom aj s klubmi riešiť, že čo by mohlo byť niečo, čo by sme priniesli fanúšikom nové v tejto sezóne. Inou takou zaujímavou novinkou je to, že v rámci rozpisu súťaže sme nabehli na model, ktorý vlastne už využíva Premier League dlhšie. To znamená, že nebudeme zastavovať čas v tom nadstavenom čase. To znamená, že fanúšikovia budú vedieť, ako plyne nadstavený čas. To znamená, že nebudú mať ten problém, že zastane časomiera 45. respektíve 90. minúte. A má to aj svoje praktické dôvody, pretože tí samozrejme ľudia to tak si merajú potom na tých zápasoch a videli sme potom aj, čo sa stalo teraz naposledy pri oslavách titulu, alebo teda plánovaných oslavách titulu Slavie Praha, kedy diváci skôr vbehli na hraciu plochu, že práve ten čas bol zastavený, čo je také nepríjemné, zbytočné a z nášho pohľadu je dôležitejšie, aby tí ľudia mali vedomosť, že kde sa aj ten nastavený čas posunul a dneska už aj tí rozhodcovia ukazujú v prípade, že dojde ku ešte predĺženiu toho nastaveného času, že čo, že takáto situácia nastane, čiže je tam ako keby jasná komunikácia. Zaujímavosťou je, že vlastne od novej sezóny meníme ako Liga partnera na taktické video. To znamená, že budeme spolupracovať vlastne s renomovanou spoločnosťou Genius Sport, ktorá spolupracuje s viacerými európskymi ligami, vrátane teda Premier League. Samozrejme, nie v tom plnom balíku, budeme mať na Slovensku tie služby ako top súťaže, ale je to významný posun pre naše kluby, pretože všetky štadióny budú pokryté technológiou Genius Sport. S tým, že teda aktuálne prebiehajú rokovania aj s vysielateľom, akým spôsobom by sa tieto, povedal by som, že veľmi rozsiahle dáta dokážeme transformovať potom aj do priamých prenosov. Niečo už diváci mohli vidieť počas zápasu Slovan Dunajská Streda v poslednej sezóne, kde sme prvýkrát mali k dispozícii tie augmentované dáta od Genius Sport. A samozrejme uvidíme, ako dopadnú rokovania s vysielateľom, ale tá myšlienka je taká, že naozaj by sa v nejakej podobe tie augmentované dáta, hlavne či už trackingové, alebo tie, ktoré pokrývajú tie rýchlostné parametre hráčov, dostali aj do priamých prenosov, pretože fanúšikov toto veľmi zaujíma.
Určite,
je to určite dôležité.
Mm-hmm. A čo sa týka ešte tak toho času, tak ja osobne sa priznám, že tiež ma to hnevalo, že keď som videl, že ide nastavený čas, ale nevidíme proste aj na časomiere, že či sa to posúva, kde sa to posúva, ako na tom ešte proste, koľko majú futbalisti času na to, na zvrátenie výsledku alebo a tak ďalej. Ale uvidíme to možno, že aj priamo na štadióne, že na tých svetelných tabulách, že sa to bude pohybovať.
Áno, áno, áno. Čiže po 90. minúte bude pokračovať časomiera ďalej, po 45. čiže to bude 45:01:02:03. Že tak, aby tí fanúškovia videli, že OK, bolo nastavené 4 minúty, tak naozaj 49. minúte 49:30 sa zápas preruší na polčasovú prestávku. No a ešte nás teraz čaká ako keby jedna veľká novinka, o ktorej ale nemôžem ešte hovoriť. Tu sa fanúšikovia dozvedia budúci týždeň.
Nie, to hydration break.
Nie, toto nie, ale bude to zaujímavá novinka, lebo je to po dlhej dobe. Je to pomerne veľká novinka, takže verím, že aj budú fanúšikovia sa tešiť z tejto novinky, pretože my sa z nej mimoriadne tešíme.
Je to bombastická vec, ktorá priláka ľudí tak, na viac na tribúny, alebo?
Nie je to až taká bombastická vec, ale je to veľmi dôležitá vec pre futbal. Je to jedna z dôležitých súčasti zápasov a verím, že teda budúci týždeň prinesieme viacej informácií a určite to bude zaujímavá novinka.
Prejdeme teraz na ďalšiu tému a to je Nike Liga na dedine. Tak mne sa tento projekt osobne veľmi páči, že sa takto popularizuje Nike Liga aj na tom dedinskom futbale, tak by ma zaujímalo, že či plánujete možno, že aj v tomto smere ešte nejaký ďalší rozvoj, alebo že či máte nejaké ďalšie veci v pláne, lebo už máte za sebou niekoľko zápasov. Ja som ich odsledoval, bol použitý aj VAR systém na dedine, to je vždy vynikajúce vidieť takéto trošku bizarnosti pre dedinský futbal, ale môžu sa fanúšikovia aj tí ľudia na dedine tešiť na nejaké ďalšie veci?
Určite áno. My samozrejme tento projekt veľmi citlivo vnímame ako veľmi pozitívny projekt aj z pohľadu toho, že snažíme sa futbal a hlavne aj Nike Ligu dostať ako keby do širšieho portfólia fanúšikov, pretože naozaj máme pocit, že aj tá spoločenská zodpovednosť, ktorú robíme cez Nike Liga, pomáha a rovnako teda aj Nike Liga na dedine je dôležitá a byť spojený s amatérským alebo grassroots futbalom je mimoriadne dôležité, pretože v podstate aj profesionálny futbal tie základy má z amatérskeho grassroots futbalu, čiže bez neho by ťažko mohol existovať. Aj tie prvé kroky robia tí hráči väčšinou vo svojich kluboch, ktoré sú v nižších súťažiach. Až potom sa presúvajú či už do útvarov talentovanej mládeže alebo do akadémie, takže naozaj je dôležité podporovať aj futbal na tejto úrovni. A myslím si, že to je zaujímavý zážitok aj pre tých chalanov. My máme z toho naozaj pozitívnu spätnú väzbu aj od vlastne tých mužstiev a funkcionárov, pretože oni naozaj možno jedinýkrát v živote zažijú to, že dávajú televízny rozhovor, zažijú VAR, majú proste reklamné banery okolo hracej plochy ako počas zápasov Nike Ligy. Čiže naozaj pre nich je to špeciálny zážitok a v poslednej sezóne sme spoločne vlastne s titulárnym partnerom Nike robili aj teda takúto pokračovanie ich kampane, ktoré mali v rámci zápasu Poniky Bravecov a myslím, že vtedy všetci pochopili, že takýto zápas sa reálne hrá. Hej, že vtedy všetci mysleli, že to je nejaký bizár, že to vlastne ako keby je vymyslená vec. Mm-hmm. A oni naozaj reálne hrávajú proti sebe v jednej súťaži a bolo to naozaj fantastické. A musím povedať, že my sme aj boli ako pozitívne prekvapení a aj spoločne s vysielateľom sme to riešili, lebo tento zápas sa vysielal aj na Dajto. A teda tie čísla boli naozaj famózne, hej? Že treba povedať, že tá sledovanosť prekročila očakávania, ktoré sme od toho mali a atakovala priemer Nike Ligy, čo je veľmi dobré číslo. Čiže sú tu úvahy o tom, že či ten projekt mierne rozšírime. Minulú sezónu sme mali ako keby dva zápasy, čo by bol taký asi štandard, ktorý by sme to chceli udržať. Či to bude jeden alebo dva zápasy, to ešte práve je predmetom rokovaní, ale tento projekt je taký srdcový projekt a chceme v ňom určite pokračovať.
Ja som to sledoval, ten zápas, a myslím, že to skončilo nejako 2-2.
Áno.
Páčili sa mi aj tie rozhovory potom po zápase, že to, akože videl som aj takú tú úprimnú radosť tých ľudí priamo tam, na tom športovom zážitku, teda aký mali. A mne sa páčilo hlavne, že z toho salal ten taký pravý futbal, že taký nepoškvrdený, že proste futbal, že ako človek pozná aj z týchto dedinských oblastí.
Áno, ono to ide ku tomu, akože podporuje ten svoj lokálny klub, presne, hej, že každý by mal mať svoj klub v najvyššej súťaži, možno aj v nejakej zahraničnej súťaži úplne v pohode, lebo každý sleduje aj ten medzinárodný futbal, vzhľadom ku tomu, že dneska naozaj od pondelka do nedele si viete pozrieť všetky ligy svetové.
No, jasné.
To znamená, že môžete mať aj svoj zahraničný klub, ale mali by ste mať aj ten svoj domáci klub v najvyššej súťaži a potom aj ten klub, na ktorý sa chodíte pozrieť možno práve počas tých nediel, hej, lebo to bol taký ten nedelný zápas, kde proste naozaj je to také úprimné radosti z futbalu a nie je to ešte samozrejme, nie je to vrcholová súťaž, to znamená, že tí hráči nie sú platení ako profesionáli a je to skôr taký ten lokál patriotizmus z tohto pohľadu. Čiže toto určite patrí ku tomu a práve tam to cítiť v tomto projekte Nike Liga na dedine, že je to aj také dobré prepojenie tej komunity voči tomu futbalovému klubu, ktorý je v tom regióne. Aj teraz sme mali vlastne klub Košický, ktorý bol na autogramiade v Markušovciach. Takisto v prípade Poninga Bravecova sme tam mali chalanov z Podbrezovej. Čiže toto je dôležité, aby sme to naozaj prepájali.
Máme tam potom ďalšiu tému, ktorá sa týka teda toho samotného modelu Nike Ligy, ktorý funguje v tomto modeli teda už 11 rokov a je to teda rozdelenie na prvú šestku a spodnú šestku, plus je tam baráž o udržanie sa, respektíve teda zostup, a teda v prípade, že je to umiestnenie v Nike Lige, aké je, tak sa môže tam hrať ešte aj baráž o štvrté postupové miesto do Poharovej Európy, teda konferenčnej ligy, takže za tých 11 rokov sme videli viacero všelijakých súbojov. Ale zároveň sú tam aj kritici tohto modelu. Často ich počuť, teda keď vždy príde vlastne ku nejakému takému kritickému bodu. Takže ako vy hodnotíte ten model a čo by ste možno že odkázali tým kritikom? Ešte len doplním. Ja si pamätám, že aj Ivan Galad raz, keď ešte viedol Nitru, tak nadával na tento model spôsobom, že tie zápasy v spodnej šestke nie sú až také atraktívne ako tie vo vrchnej šestke a že to vlastne uberá možno, že aj na záujme fanúšikov, ktorí by mohli chodiť na tie zápasy.
No, vtedy aj povedal, že nevie, kto toto vymyslel, že všetky etablované súťaže hrajú ako keby štandardizovaným modelom, že majú 18 alebo 20 tímov a hrajú dvojkolo. Áno, samozrejme, veľké súťaže si to môžu dovoliť. Oni nemajú problém s tým, že majú nejakú zvýšenú konkurenciu v tom priestore a musia keby bojovať o diváka. V našom prípade, keď sme zavádzali tento model, bolo dôležité, ako malo to dva kroky v podstate. Prvý krok bol taký, že tá prvá iniciatíva bola zúženie počtu tímov na 10, čo vlastne ako keby neprešlo konferenciou a nebolo to ani všeobecne prijaté. Mali sme vlastne v rámci pracovnej skupiny, ktorá teda analyzovala porovnateľné súťaže našej veľkosti aj z pohľadu obypočtu obyvateľa, z pohľadu HDP, hľadali modely, ktoré by mohli fungovať. Treba povedať, že sme to robili samostatne bez nejakej agentúry a zaujímavosťou je, že vlastne po sezónu po zavedení tohto nášho modelu u nás na Slovensku, tak rovnaký model na základe odporúčania veľkej agentúry, ktorá sa tomuto venuje, zaviedla Rakúska liga. Úplne rovnaký model. To znamená, že treba povedať, že myslím si, že to je také aj trošku ocenenie tej pracovnej skupiny, ktorá na tom pracovala tu na Slovensku, pretože ten model sa ukázal ako naozaj zaujímavý aj z pohľadu toho, akým spôsobom funguje. Ja vnímam tie kritické hlasy, aj rozumiem ako keby čo samozrejme čo bolo predmetom tej verejnej debaty, predovšetkým pri tých zápasoch, kde môže byť implikácia, že ako keby nie je motiváciou toho tímu vyhrať, lebo mu viacej vyhovuje prehrať. Zároveň však hovorím, že tento model...
Áno, teraz sa napríklad aj tá kritika sa objavila aj v súvislosti so Slovnaft Cupom, z finále Slovnaft Cupu. V minulej sezóne sme videli, že Podbrezovej sa oplatilo skôr prehrať ako vyhrať. A takisto je tam aj tá kritika, sa týka aj toho, že keď sa niektorému tým obvykle prvým dvom z top 6, teda tým posledným dvom z top 6, keď sa dostanú do top 6, tak už vtedy ako keby, že OK, už sme v top 6, máme úplnú istotu, že sa zachránime v sezóne, tak nemusíme do toho až dávať toľko. Čo teda niekedy sa potvrdí, niekedy sa nepotvrdí pri tých výkonoch. Takže, ale aj toto teda zaznieva z úst tých kritikov.
Áno, tak ale zase treba povedať, že tá súťaž prináša niekoľko vrcholov. Takže to bolo práve jej cieľom a vytesnila obrovské množstvo zápasov, v ktorých v princípe práve bol tento problém, že sa ako keby, povedzme to sa nikdy nedá tak povedať vo futbale, ale ako keby sa o nič nehralo. To znamená, že boli v takom pokojnom strede tabulky. Keď bola štandardná sezóna, kde vlastne sme hrali aj ten trojkolový model, ktorý teda športovo určite bol menej spravodlivý ako súčasný model, pretože vytváral práve to, že prvá šestka mala viacej zápasov doma, tak v ňom ste mohli dojsť do situácie, ktorá by bola podobná tej, ktorú máme dnes, a v podstate od 5. po 9. miesto by tie kluby v princípe už nehrali z pohľadu pozície o nič, pretože bolo by jasné, že už nemôžu hrať ani o Európu, ani o zostup, tým pádom tie zápasy by strácali na športovej atraktivite. To znamená, že dneska ako keby tým zavedením tohto modelu, ktorý teda už má svoje trvanie 11 rokov, tak práve sa potvrdzuje to, že tá atraktivita sa udržuje v tej hornej časti, pretože stále nevieme, že aj v prípade toho finále Slovenska, po ktorom sa tak často komunikovalo, že dneska sme mali finalistov Žilinu a Košice, a teda stále Košice mohli získať tú pozíciu prostredníctvom Slovnaft Cupu, ale zároveň bojovali o 7. miesto v spodnej časti v skupine o záchranu, kde alebo teda účasť v Nike Lige, kde je dôležité pre nich, aby skončili na 7. mieste, aby si ešte vytvorili možnosť práve ako keby hrať tú súťaž. A samozrejme táto debata o tom, že či niekto musí vypustiť zápas, nemusí vypustiť zápas, teraz veľmi otvorene. Samozrejme, že toto prináša každý model. Dneska budeme sledovať na majstrovstvách sveta vo futbale. Ráno som to práve čítal, že USA budú hrať zápas teraz v Los Angeles. S kým to hrajú ten posledný skupinový zápas? A neviem.
Je toho strašne veľa. Takže...
Čiže hrajú posledný skupinový zápas, ktorom v podstate ako keby tiež ten športový výsledok už nie je dôležitý, pretože ani jeden zo superov nič nehrá. To znamená, že USA sú už postupené, ten ich super postúpiť nemôže. A vlastne USA môže šetriť hráčov, má 12 dní
myslím
na prípravu.
Myslím si, že v podobnej pozície je aj Mexiko pred zápasom s Čechmi.
Presne tak,
takže...
presne tak. To znamená, že takéto, každý model priniesie takúto situáciu, je potrebné ju minimalizovať. A to sa nám z môjho pohľadu darí. Napríklad v minulé sezóne bola debata, že či majú Podbrezová alebo Michalovce púšťať zápasy, aby mohli hrať baráž o play-off o Európsku konferenčnú ligu. No ale všetko mala v rukách Trnava. To znamená, že práve fantastické na tom bolo to, že v 9. kole nastavbovej časti bol zápas o všetko v Trnave, kde teda aj ja by som predpokladal, že je to atraktívnejšie pre fanúšikov, malo by to byť atraktívnejšie pre fanúšikov, aby prišli podporiť Trnavu, aby hrala Európsku pohárovú súťaž, pretože jej víťazstvo znamenalo, že automaticky už hrá Európsky pohár.
Ja osobne som fanúšikom tohto modelu, lebo aj v tejto sezóne sme videli viacero zápasov, kde teda šlo o veľa, napríklad aj medzi konfrontácia medzi Košicami a Trenčinom v spodnej šestke, lebo stále tam bola šanca bojovať o to miesto v baráži do pohárovej Európy. Takisto aj o tie spodné, ale tak to bývalo vždy, pretože samozrejme boj o záchranu, logicky. Ale môžeme sa presunúť teda ku návštevnosti. Keď som sa pozeral, tak... A toto je grafika teda z vašej sociálnej siete. Je tam celkovo navštívilo naše štadióny 584 149 fanúšikov, priemer na zápas 3011. Je to najvyššie číslo za posledných 18 rokov, ako ste uviedli aj v popisku, takže čo by ste mohli vlastne k tomuto povedať, že... Za čo to vďačí? Aspoň z môjho hľadiska tomu výrazne, výrazne pomohol Tatran Prešov.
Určite.
Ale vieme, že aj Komárno tomu trošku uberalo,
ano.
Keďže hralo v Zlatých Moravciach, ale
tak.
Teraz tu Tatran Prešov nebudeme mať.
Uh-huh.
Komárno, ešte to sa ešte dozvieme, že aký tam je záujem o futbal teda v Komárne. Ale kde sú možno že vaše také KPIs, že kde by ste sa chceli dostať v tomto smere?
Tak to prvotné KPI bolo práve tých 3000 na zápas, to bolo také, čo sme mali ako prvý krok, ktorý sme si hovorili, že to je práve ten taký keby, že bod zlomu, kedy naozaj už potrebujeme, aby sme sa dostali cez 3000 hranicu, lebo často sa to ako keby porovnáva v kontexte aj okolitých krajín, treba povedať, že ja som samozrejme rád, keď porovnávame porovnateľné veci, ale nerad porovnávam veci typu, že často sa to porovnáva s návštevnosťou v Čechách, v Poľsku, čo sú samozrejme úplne neporovnateľné veci, pretože hovoríme o krajinách, ktoré sú Česko dvojnásobne väčšie a nebavme sa o HDP na obyvateľa, ktoré dneska treba povedať a tešiť sa z toho, že ako to vyzerá v Česku z pohľadu toho, akým spôsobom aj o futbale fungujú financie, že sú úplne kde inde. A čo sa týka Poľska, tak to je krajina, ktorá má 35 miliónov obyvateľov a ťažko sa porovnávať s krajinou, ktorá má 35 miliónov obyvateľov.
Ja sa teším z toho,
že im sa tak darí a robia to veľmi dobre. A je to dobrá inšpirácia aj pre nás, že vieme, že akým spôsobom akcentovať tú tému. Samozrejme, my chceme, aby toto stúpalo, lebo máte pravdu.
Prepáčte, že vás preruším, ale ktoré ligy sú pre nás také, s ktorými by sme sa teda relatívne mohli porovnávať?
V tomto našom regióne z takých porovnateľných krajín, keby som sa mal na to pozrieť, tak keď sa pozrieme na počet obyvateľov, ak by sme sa na to pozreli, tak ako ťažko sa to presne aj ako keby dáva do kontextu, lebo sú tu obrovské, ako sú tu silnejšie krajiny, také ten severský, také severský, poviem to taký silný sever, ktorý sú Dáni a Nóri, ktorí majú porovnateľnú veľkosť krajiny ako my, ale zase ako keby ekonomickým potenciálom a tým, čo tam dneska je z pohľadu televíznych práv a akým spôsobom tečú financie do klubového futbalu, sú ďaleko pred nami. To znamená, že ale to je aj to spoločenské nastavenie, hej, že šport je tam keby top 1 aktivita, ktorú podporujú aj komunity, ktorý je vnímaný ako sociálny program, kde chápu to, že prečo je dôležité podporovať šport a nielen vo futbale, ale v Dánsku v hádzanej napríklad veľmi silne. Dneska už vidíme, že aj v ľadovom hokeji, hej, že kedysi to bolo tak, že Nóri a Dáni boli pre nás svojím spôsobom smiešne krajiny z pohľadu toho, ako pristupovali.
Easy win, no.
Presne tak. A dneska je to už ako keby reálny super a často vidíme, že tak dneska Nóri boli výborní na tých majstrovstvách hokeji, čo som tak námatkovo sledoval, nevidel. Myslím, že skončili tretí dokonca. Nie?
Vidíme na majstrovstvá sveta, že aký budú. Áno, tam skončili tretí.
No a takisto ako keby, že Dáni nešťastne...
Vidíme, ako veslujú na Times Square alebo tak, v norskom parlamente, takže...
Tak. A vidíme aj to, že proste, že Dáni tiež kontinuálne potvrdzujú svoju výkonnosť aj v tom futbale a dlhodobo dosahujú dobré výsledky. Čiže ťažko sa tam aj s niekým akože tak reálne porovnávať. Ja keď sa na to pozriem s ako keby realistickými očami, tak my sme aj ako keby na tom mieste, kde tak primerane patríme s ambíciou, že by sme chceli byť vyššie, samozrejme, že to je našim cieľom. Hej, že netreba sa uspokojiť, lebo samozrejme, že toto je svojím spôsobom pekné číslo, samozrejme sme za neho radi a ďakujeme aj fanúšikom, že teda chodia na Nike ligu, ale chceme viac. Chceme, aby aj kluby pracovali viac, aby my sme urobili z domáceho futbalu taký ten aktívny zážitok. To znamená, že chcem tam, chcem sa zabaviť, má to byť niečo pre mňa, kde chodím rád, kde tam chodím s kamarátmi, s partiou, aby som si to užil. To znamená, že naozaj, aby to bolo také komunitné prostredie, kde naozaj tí ľudia vedia prísť a prežiť športový zážitok primeraný tomu, kde sa nachádzame, lebo žijeme na 5-miliónovom Slovensku, treba to vždy akcentovať, ale zároveň ako keby chceme priniesť tú kvalitu a tie príbehy, ktoré liga prináša, lebo tak ako sme na začiatku hovorili o Vozíňovi, Piresovi a tak ďalej, tak máme veľa pozitívnych príkladov aj slovenských hráčov, ktorí v tejto lige vyrástli, ako je Stano Lobotka, Milan Škriňar, ktorí dneska hrajú zahraničné súťaže, čiže liga každý rok prináša zaujímavé mená, ktoré sa potom posúvajú ďalej a my by sme chceli, aby tí ľudia chceli byť pri tom, aby chceli vidieť týchto mladých talentovaných chlapcov. A to je taký ten odkaz, že Slovenská liga je vlastne taká rozvojová liga, ktorá prináša priestor mladým hráčom, ale zároveň musíme byť féroví voči fanúšikom, aby toto vnímali a chceme, samozrejme, aby to číslo rastlo a robíme na tom maximum.
Kde je vlastne taká hranica toho priemeru na zápas, že ktorá by aj ULK potešila tak, po sezóne?
Keď sa pozrieme na to, že dvojnásobné ako počtom obyvateľov Česko má nejaký priemer 6,5 tisíc divákov na jedno stretnutie, tak už teraz sme niekde okolo toho, aj keď sa na to pozrieme realistickými očami. Ale zároveň ako keby chceli by sme samozrejme, ako veľmi otvorene tie KPI sme máme vyššie, ale sú to postupné kroky, pretože to je náväzné na to, že každá krajina, a to vidíme cross Európu, má kluby, ktoré viacej ťahajú v tej divackej návštevnosti, či už je to v Španielsku, v Taliansku, ale sú kluby, ktoré samozrejme potrebujú viacej pracovať, lebo aj keď sa pozrieme na konkrétne príklady, tak aj v talianskej lige proste sú kluby, ktoré dokážu vypredávať štadióny a potom sú tam kluby, ktoré majú problém s návštevnosťou. Príkladom je Lazio Rím, ktoré má málokrát vypredaný štadión olympijský, pretože ten klub je mimo Ríma, není to ako keby lokálny klub, ktorý tí ľudia vnímajú, že je to rímsky klub, ale skôr z oblasti Lazio, čiže je to ako keby niečo iné. Štandardom takým, ktorý funguje dobre, je Bundesliga, samozrejme, ktorá má vypredaný štadión neustále, a to je úplne iný svet. A je to súčasť kultúry v Nemecku.
Tam sa chodí na domáci klub,
presne tak, ktorý ako keby to vnímajú tak, že toto je ako keby ten najlepší futbal, ktorý majú k dispozícii. Čiže toto by sme... Čo je odkazom je, že to, čo vieme ponúknuť, je najlepší domáci futbal, samozrejme. Nevieme konkurovať tým najlepším súťažem, ani nechceme, lebo to nedáva zmysel, lebo na to nemáme finančné prostriedky. Ale chceme byť autentický a chceme ponúkať ľuďom zážitok. Chceme, aby sa bavili na futbale. A to je to najviac, čo im môžeme ponúknuť. To aj akcentujeme klubom, aby naozaj ponúkali ľuďom autentický zážitok, aby prinášali im aj to, čo nikde inde nevedia zažiť. Lebo nie každý vie cestovať za futbalom do zahraničia. A ten zážitok priamy z toho zápasu priamo na štadióne viete mať iba, keď ste priamo na tom mieste a nevidíte to v televízii.
Prejdeme teda na ďalšiu tému a to je VAR, systém VAR, ktorý máme v našej lige. Aj ten čelil častokrát veľkej kritike. Ja som si pozeral, že aký systém konkrétne využívame v našej súťaži a myslím, že to je ten systém, ktorý sa používa na tých vlastne 7 až 8, alebo koľko kamier by to malo byť?
Áno, áno, minimálne 7.
Áno, ale to je ten VAR Lite, myslím.
Práve, že my sme ako keby v tom systéme, že fungujeme na klasickom bežnom VAR, to znamená, že nemáme ako keby VAR Lite, lebo VAR Lite začínal v princípe na 4 kamery, to znamená, že tam sa to už dalo robiť.
Áno, tam to bolo na 4 až 7.
Presne tak. My sme vlastne ako keby 7 až 12, lebo my máme minimálny produkčný štandard na 7 kamier. To znamená, že všetky zápasy, ktoré sa dneska vysielajú na platforme Vojo, sú minimálne na 7 kamier a potom tie televízne zápasy v štandarde Vojo zápas týždňa a potom televízny zápas sú na 9 kamier a špeciálne zápasy, ktoré sú zápasy mesiaca, tie sa robia na 12 kamier dokonca. To znamená, že ten zážitok už je samozrejme potom väčší. Z tohto pohľadu my fungujeme so systémom Goal Software, čo znamená, že je to normálne Goal Sport Technology licencovaný systém VAR zo strany FIFA. Ja som to aj spomínal v inom podcaste, kde som hovoril, že trošku ma to potom mrzí, lebo som rád, že bol aj Ivan Kružliak na túto tému debatovať a povedal viacej o tom, ako ten systém funguje, pretože tento systém je certifikovaný FIFA, je naozaj aj tá offsideová čiara, o ktorej sa komunikuje, alebo o ktorej sa hovorilo, je certifikovaná FIFA, to znamená, že nie je to tak, že niekto sa tam niečo nakreslí, priloží papier, hrubá fixka, tenká fixka, neviem čo, proste takto nefunguje. Dneska naozaj ten systém funguje štandardizovane.
Tu máme len preruším, tu máme tú grafiku, že dvoch takých, čo vyvolali veľké debaty, narysovaných tých vykalibrovaných čiar teda, ktoré mali určiť, že či to bol offside, alebo to nebol offside. A aspoň z mojho hľadiska, z tohto teda to nemá človek až tak úplne presne, môže zistiť teda, že či to naozaj bol offside, alebo to nebol offside. Takže neviem, plánuje ULK nejakým spôsobom sa aj v tomto smere posunúť, aby to človek videl zreteľnejšie, že naozaj OK, že tento záber mi dáva jasne najavo, že tuto to bol jasný offside.
Má to dve roviny. My sa samozrejme týmto zaoberáme. Jedna rovina je, že ten systém samotný je v závislosti od toho, akým spôsobom je produkovaný ten signál. To znamená, že aj kvalita toho snímania, teda počet kamier, o ktorom som už hovoril, a potom aj počet snímkov za sekundu, ktoré sú strašne dôležité, čiže ten ako keby dosť výrazne ovplyvňuje potom aj to, akým spôsobom to zobrazenie vyzerá. Tuto, keď vidíme tento export, tak on vlastne ako keby ukazuje to, čo dneska ten systém ponúka z pohľadu ako keby nakreslenia čiary. Čiže čo môžeme robiť je v tomto smere, že vysvetľovať viacej fanúšikom, že ako tie čiary fungujú, aby pochopili, že akým spôsobom to je. A potom je to lepšia vizualizácia. Tá lepšia vizualizácia samozrejme stojí viacej finančných prostriedkov, pretože dneska vidíme ako keby aj na majstrovstve sveta konkrétne, ale aj v iných veľkých súťažiach, že funguje takzvaná semi-automated offside line, ktorú teda aj my sme ako keby alebo máme možnosť samozrejme mať, len si vyžaduje ako keby extra finančné prostriedky, ktoré by sme do toho
tam,
museli
investovať. Tam som si pozeral, že tam to vychádzalo nejakých 1,5 milióna eur na sezónu. Čo sa týka vlastne toho absolútne prémiového systému VAR, ktorý je použiteľný. A tam myslím, že je do toho aj vložená tá vec, teda tá vymoženosť, keď sa ukáže taký záber, 3D, že to taký 3D obraz, že ktorý tam oddeluje tou stenou a ukazuje, že ktorá končatina vytrča alebo tak. A čiže toto je v podstate otázka peňazí, nie?
Áno, my by sme samozrejme chceli mať krajšiu vizualizáciu pre fanúšikov, bolo by to úplne super samozrejme, je to od skala finančných prostriedkov. Dnes vďaka teraz spolupráci Žižný Sport sa aj tie ako keby náklady javia, že už by mohli byť o niečo nižšie. Stále sú ale pre nás ako keby dosť vysoké na to, aby sme do toho išli. To znamená, že pokiaľ vieme zabezpečiť spravodlivosť, a myslím si, že teraz ako ja to hovorím stále, že s čiarami sa nehádam. To je presne ako keby som teraz rozporoval to, že či ten 3D obraz, ktorý je vykreslený, lebo toto je vlastne ako keby len implikácia 3D obrazu v 2D verzii. Čiže samozrejme teraz môžeme mať ako keby my dojem, že to môže vyzerať lepšie a inak, ale proste ak raz verím rozhodcovi, ktorý sedí vo VAR, čo verím, ktorý položí bod v danom momente, keď vidí, že bol posledný dotyk loptou na posledného hráča jedného a druhého tímu a automaticky sa nakreslí čiara, tak nemám dôvod rozporovať tú čiaru. To znamená, že samozrejme, ak chcem, aby to lepšie vyzeralo, tak je otázka len, že či nájdeme financovanie na to, aby sme to dokázali zaplatiť. Čiže hľadáme cesty. Myslím si, že tie technológie všeobecne sa zlacňujú. To znamená, že tým, ako dneska beží vývoj, ako dopredu postupuje aj umelá inteligencia, akým spôsobom tí technologickí partneri v tej lige napredujú, alebo v tých ligách napredujú, tak tie náklady budú postupne klesať. Ja verím, že aj na Slovensku budeme raz mať takýto systém, ale je to všetko otázka finančných prostriedkov. A našim prvotným cieľom, keď sme rozbiehali vlastne naše aktivity v roku 2018 spoločne s klubmi, bolo stabilizovať to prostredie, lebo sami si dobre pamätáte, že sme tu mali prípady, kedy nám kluby neboli schopné plniť záväzky voči hráčom a ano. Mali problémy s krachom. Dneska chvála Bohu, treba povedať, že tento problém už naozaj nemáme, že kluby sa správajú zodpovedne voči hráčom a tie finančné prostriedky, ktoré tečú z ligy do klubov, sú dostatočne zaujímavé na to, aby to pôsobenie v lige bolo pre nich dôležité. Čiže toto bol náš prvotný cieľ a samozrejme teraz budeme postupne pridávať aj v iných veciach, pokiaľ sa bude dať.
Mhm. Čiže keby sme chceli mať v našej lige aj taký VAR, ktorý sa používa. Vlastne ten VAR, ktorý by možno, že si fanúšikovia predstavovali, aby bol u nás, tak ten VAR presne, to už je ten absolútne prémiový a to je vyšší o triedu od tohto, ktorý momentálne používame v lige.
V princípe áno, on by ako keby prešiel z toho 2D modelu, ktorý tu dneska vidíme na 3D model. Čiže to je vlastne to, čo dneska ako keby aj riešime spoločne Geniusport, lebo ten systém, ktorý bude inštalovaný na štadiónoch slovenských, tak vlastne bude ponúkať tú možnosť projekcie hráčov a hry do 3D, ale ešte stále by potrebovalo doplnenie o istý počet tých kamerových setov, ktoré budú nainštalované, aby dokázal aj presne vykresliť takýmto spôsobom tú semi-automated offside line, čo dneska ako keby nebude ponúkať. Čiže tie náklady, keď odrátame to, čo už dneska investujeme do toho systému, tak by sa hýbali blízko k miliónu. Čiže niečo blízko k miliónu by sme museli investovať, aby sme mali ten systém posunutý z úrovne 2D do úrovne 3D.
Ale bude tam nejaký ten posun aj, čo sa týka systému VAR, aj v budúcej sezóne, no?
Čiže
zatiaľ ešte nie?
Nie, teraz ako keby neplánujeme žiadne nejaké zmeny, lebo samozrejme, že tá investícia... akože tu už,
ale je to v plánoch,
tak,
hej?
Tu už ako keby nie je možné urobiť nejaký iný update, iba prejsť z toho 2D do 3D v princípe. Mm-hmm. To znamená, že čo sa ešte dá je zväčšiť počet kamier a zlepšiť ako keby počet snímok na sekundu, čo sa samozrejme tiež ako keby intenzívne riešil, lebo my s produkciou pracujeme veľmi intenzívne. Dneska produkciu Liga má pod kontrolou, to znamená, že dávame na to naozaj dôraz, ale vždy je to samozrejme o tých finančných možnostiach, ktoré máte. Čiže tam vidím ako keby najbližší možný progres je v tom, akým spôsobom chceme posunúť produkciu a tie ďalšie by boli potom naozaj v tom, či prejsť do toho 3D modelu, ktorý by sme samozrejme radi mali, ak tie možnosti budú aj finančné na to, aby sme to vedeli zabezpečiť.
Určite, tak tie kamery a ten systém budete inštalovať aj na štadióne KFC Komárno, ktorý podľa teda tých posledných správ, ktoré sme mali možnosť vidieť, je, že nie je ten štadión ešte úplne skolaudovaný, ale dostal teda povolenie na to, aby sa tam mohla hrať súťaž. Takže mňa by zaujímalo z vašej strany, vy ste sa snažili, alebo respektíve... čo ste robili všetko preto, aby teda Komárno neskončilo ako teda dnes napríklad EŠKF Sereď, ktorý vieme, že teda už ani neprihlásili svoj mužský futbal.
Takto veľmi otvorene. My sme to práve ako keby v tom období nastavovali, že ten proces aj systém je dneska už nastavený a Komárno samo vedelo, alebo teda malo tú informáciu, mali funkcionálne tú informáciu, keď vstupovali do ligy, že bez ohľadu na to, akým spôsobom sa bude vyvíjať celá táto situácia, tak majú maximálne dve sezóny na to, aby vedeli s tým niečo robiť. Pretože každý klub podpisuje s ligou zmluvu pri postupe do najvyššej súťaže, ktorá platí vlastne počas obdobia, pokiaľ je v najvyššej súťaži. To znamená, že automaticky zaniká v prípade vypadnutia. A táto zmluva, vrátane teda smernice o infraštruktúre štadiónov, určuje to, že každý klub má jednu sezónu ako možnosť na to, aby požiadal o výnimku. V prípade, že teda realizuje stavbu, respektíve prestavbu štadióna, čo Komárno splňalo, tak môže žiadať o dodatočnú jednu sezónu. Znamená, že maximálne dve sezóny môže hrať mimo svojho sídla klub, ktorý rekonštruuje alebo stavia štadión. A toto je veľmi dôležité, že musí to byť aktívny proces. To znamená, že my sme to zmenili práve aj z dôvodu toho, čo sa dialo v Seredi, pretože ten proces pri rekonštrukcii štadióna v Seredi vieme, ako vyzeral, že to v podstate ako keby nebola rekonštrukcia, alebo to ako Sereď mala plány rekonštruovať, tu teraz nemôžeme vyčítať Seredi, že by nechcela, ale ako keby ten proces vôbec neprebiehal, respektíve došlo ku zbúraniu nejakej časti, ale nič sa nezačalo, čiže bolo to úplne iné ako v prípade Komárna, kde celý čas napriek tomu, že to trvalo dlho, ten proces bol viditeľný, hej, že proste štadión sa stával, riešili sa veci, samozrejme posúvalo sa to v čase, ale videli sme ten progres. To znamená, že dneska ako každý, kto vstupuje do najvyššej súťaže, vie, že sú tu maximálne dve sezóny. A je to podmenené vypadnutím, čo je asi najväčší trest športovi, a zároveň finančnou pokutou, čo je ďalší ako keby trest. To znamená, že tie kluby sú pod tlakom aj finančným, aj športovo-technickým, že musia ako keby toto zrealizovať.
By si mali rozmyslieť, že
tak, či teda... Je to realistické, či stihnú ten štadión. Áno, ako keby
či chcú aj hazardovať s vlastným osudom toho samotného klubu, alebo nie. Je tam tiež ďalšia otázka, ktorá sa týka teda, čo aj zaznievalo počas sezóny, a to je tých hracích časov. Najväčšia kritika sa znašala na sobotu 20:30, ale hlavne napríklad na nedeľu 19:00. Takže k tomuto by ste to vedeli, akým spôsobom vyargumentovať tým kritikom, ktorí poukazovali teda na tieto časy.
Tak hovoríme o letných časoch, to je dôležité povedať. To znamená, že keď hovoríme o sobote 20:30, tak hovoríme o termíne v podstate júl, august, september a začiatok októbra. V tomto prípade to už bude iba v podstate september, lebo bude dlhá reprezentačná prestávka, ktorá je teraz vlastne tá trojtýždňová v princípe. A potom sa to už bude meniť na tie zimné časy. Čiže 20:30 z nášho pohľadu v letných mesiacoch, hlavne kedy teda dneska s vašou konkurenciou ako futbalu sú rôzne iné typy aktivít, ktoré chcete robiť s rodinou, či už je to proste návšteva podujatí, ja neviem, už len to, že idete na nejaké kúpalisko, na nejakého akvaparku, tak samozrejme, že tá konkurencia je veľká, ten futbal potrebuje hľadať priestory na to, aby vedel uspokojiť fanúšikov, ktorí tam chcú prísť bez ohľadu na to, že chcú mať aj rodinnú aktivitu. A myslím, že ten čas 20:30 hlavne teda v tom letnom období sa osvedčil a nemáme s tým nejaké vážnejšie problémy. A kluby ho aktívne využívajú aj počas tých predkôl európskych pohárových súťaží, lebo vtedy aj je, treba povedať, že v lete dneska máme veľké teplo, však to vidíme teraz v Bratislave, že aké tu môžu byť teploty, a teda po celom Slovensku, však dneska sú tropické teploty po celom Slovensku. A z tohto pohľadu je určite lepšie hrať 20:30 ako začínať o 17:30 alebo o 16:30, čo by boli v letných mesiacoch veľmi zlé časy. Samozrejme, nedeľa 19:00, ja to chápem, bol som aj fanúšik, chodil som na zápasy a mal som takú debatu s jedným trnavským fanúšikom alebo teda koordinátorom pre styk s fanúšikmi, kde sme toto presne riešili, a hovoril som mu, že absolútne chápem, že nikdy nebudeme súhlasiť spoločne o tom, že teda tiež by mi vadilo, keby som bol v tej jeho pozícii, mal by som ísť do Michaloviec v nedeľu na 19:00. Zároveň treba vnímať veľmi citlivo, že my sa snažíme pracovať s hodnotou futbalu ako takého. To znamená, že pre nás je dôležité v tomto smere rešpektovať aj požiadavky vysielateľa. To znamená, že dnes vieme povedať, že Liga od roku 2018 akým spôsobom narastla svojou obchodnou aktivitou, že výnosy všetkých ligových klubov vďaka tomuto prostredníctvom ligy narastli viac než 13-násobne, čo je obrovský, obrovský prínos, a aj teraz počas vlastne posledného pol roka sa nám podarilo predložiť spoluprácu s našim vysielateľom so spoločnosťou Markíza Slovakia, čo je obrovský ďalší posun dopredu, a z tohto pohľadu vidno, že naozaj, že ten domáci produkt lokálny má veľmi dobré čísla. Dneska Slovenská liga, my sme začínali v stave, kedy Slovenská liga z pohľadu hodnoty práv bola na 5. 6. pozícii medzi súťažami, dokonca za Premier League, La Ligou a podobne. Dneska je po Champions League Slovenská liga druhý najhodnotnejší produkt na televíznom trhu, na tom domácom samozrejme, čo je veľmi dôležité, a takýto by mala mať štatút domáca liga, lebo samozrejme, že aj v tom domácom prostredí je jeden z najsledovanejších športových produktov práve tá domáca súťaž.
Do tej domácej súťaže pribudol teraz najnovšie aj klub MFK Dukla Banská Bystrica, ktorý sa vrátil do najvyššej súťaže v relatívne bleskovým spôsobom, pretože sa zdržali v druhej lige iba teda jednu sezónu. Takže ja som osobne zvedavý, že ako to bude aj s prínosom aj fanúšikov Dukly Banská Bystrica. Vieme, že to je futbalová bašta ešte z minulosti, ale keď som si robil aj taký prehľad, že koľko tam chodilo fanúšikov na štadión, tak priemerka sa tam pohybovala niečo medzi 1200 až 1300. Takže ako vy vnímate príchod Banskej Bystrice naspäť do našej súťaže?
No, veľmi veríme, že Nika Liga priťahne samozrejme oveľa viacej fanúšikov. Je dôležité, aby ten počet bol vyšší a verím, že aj Dukla to tak vníma. Dukla je určite tradičný historický účastník najvyššej súťaže. Z tohto pohľadu je to samozrejme dobré, že sa opäť vracia do ligy. Myslím, že oni to aj riešia a uvedomujú si to, že akby veľkým problémom je samotná infraštruktúra, lebo je to samozrejme atletický štadión a aj teraz vlastne už v prvom kole nás ovplyvňuje to, že na štadióne na Šťavničkách vlastne budú majstrovstvá Slovenska v atletike, čo tiež ako keby vplýva potom aj na organizáciu podujatí. A štadión je šťastie nekrytý a samozrejme je tam atletická dráha, čiže to samozrejme znižuje potom taký ten záujem. Každý z nás, kto chodí na futbalové štadióny, tak vie, že tie štadióny, kde je atletická dráha, tak je to ďaleko ku hracej ploche, človek aj horšie vidí priamo už tu na tú hraciu plochu, čo samozrejme je trošku negatívom.
Ale čím je starší.
Tak určite, tak ja už musím nosiť okuliare, takže ja to musím mať podporené práve do diaľky. Ale z tohto pohľadu verím, že Dukla sa s tým popasuje a že teda aj napriek tomu, že sú tam tieto objektívne príčiny, tak verím, že zase tie zápasy, či už so Slovanom, s Trnavou a so Žilinou, alebo aj tie také lokálne derby privedú na štadión, prinesú na štadión viacej divákov. Ten priemer stúpne a bude aspoň povedal by som takým vzorným príkladom nováčika, ako bol Tatran Prešov, ktorý športovo nezvládol, že teda nezostal v súťaži alebo neudržal sa v súťaži, čo je škoda. Ale zároveň bol veľkým prínosom z pohľadu toho, akým spôsobom komunikoval a pracoval s fanúšikmi. Aj po tej marketingovej stránke my sme veľmi vyzdvihovali prácu Tatrana Prešov, ktorý akcentoval aj ten lokál patriotizmus, veľmi veľa aktivít robil práve voči komunite. A toto je dôležité, aby aj všetky ostatné kluby robili a aktívne komunikujeme s klubmi, aby takýmto smerom rozmýšľali. A práve Dukla, verím, že sa im podarí atakovať tú pozíciu Prešova. Budú to mať náročné, ale verím,
budú mať veľmi náročné,
že sa postažia.
Lebo Tatran Prešov disponoval tou futbalovou infraštruktúrou, po ktorej teda viem, že aj v Banskej Bystrici tu žia, lebo mali sme tu v minulej epizóde Petra Krnača, ktorý je majiteľom Dukly Banská Bystrica. A ten povedal, že by si vedeli predstaviť nový futbalový štadión, ktorý by mal kapacitu nejakých 6000 fanúšikov, čo by bolo určite veľkým prínosom pre Banskú Bystricu, ale povedali, že sa veľmi tešia na to prvé kolo. Kam príde teda Eška Slovan Bratislava? Aha, tuto mi chýba jedna fotka, nevadí. Ale príde Eška Slovan Bratislava s Jajom Turem.
Áno.
Tak to ma zaujíma, že ešte sa vrátime takto jednou fotkou naspäť, nevadí. To ma zaujíma, že ako vníma Unia ligových klubov príchod Jaju Tureho. Takúto veľkú futbalovú hviezdu, že máme v našej lige a bude viesť náš popredný, najväčší klub v tejto súťaži, ale hlavne, že takáto hviezda sem prišla ako futbalový tréner.
Tak je to určite zaujímavé meno, obrovsky zaujímavé. Je to bývalý vynikajúci hráč Manchester City, FC Barcelona, čiže naozaj aj z pohľadu toho životopisu futbalového treba povedať, že takéto meno musí priniesť záujem a videli sme to na tom, že rezonovalo toto aj v medzinárodných médiách, kde sa tým zaoberali zahraničné weby a informovali o tom, že kto sa stane trénerom Slovana Bratislava, čo je fantastické, aj teda na britských ostrovoch napríklad, ale aj Fabrizio Romano konkrétne túto tému riešil. Samozrejme, najdôležitejšie je z tohto pohľadu, že Slovan je najúspešnejší slovenský klub dnes a potrebuje určite robiť v prvom rade výsledky a myslím si, že to si uvedomuje aj tréner určite. Takže verím, že toto práve dokáže potvrdiť aj tou prácou už priamo s mužstvom, pretože to bude asi najkľúčovejšie. Vieme, že tie skúsenosti zatiaľ zbieral ako asistent trénera, ale samozrejme zase bol pod takými trénermi, ktorí určite mu vedeli odozdať veľa skúseností. Naposledy teda pod trénerom Mančiným a tam naozaj je dôležité, aby dokázal to potom premeniť na to, čo potrebuje mať hlavný tréner, pretože prichádza na lavičku po trénerovi Weissovi. Treba povedať, že tréner Weiss dosiahol Slovane veci, ktoré treba mimoriadne oceniť. Hrala sa ligová fáza Ligy majstrov na tehelnom poli a z tohto pohľadu tréner Weiss odchádzal k reprezentácii ako mimoriadne úspešný tréner. Čiže bude to aj pre Jaju Tureho náročné a zároveň ale treba povedať, že veľmi sa tešíme z takýchto informácií, pretože poukazuje to na to, že napríklad aj práca presne pre Slovan Bratislava, slovenského majstra, je zaujímavá z pohľadu jeho účasti v európskych pohárových súťažiach, aj z pohľadu toho, akým spôsobom dokáže na tom trhu byť atraktívny pre zahraničných trénerov. A uvidíme. Budeme držať samozrejme trénerovi Turemu palce, aby potvrdil opravnenosť toho podpisu zmluvy a nech to vydrží čo najdlhšie.
Ja som sa aj pozeral, že po sociálnej sieti Twitter som videl, že množstvo stránok upozorňovalo na to, že prichádza Yaya Touré do Slovana Bratislava. Teraz najnovšie som videl, že aha, Yaya Touré už je v tréningovom oblečení Slovana Bratislava, už funguje na tréningu, už trénuje. A potom, keď som si aj rozklikol diskusné nejaké fórum pod niektorými príspevkami Slovana Bratislava, tak som tam videl množstvo nových fanúšikov, ktorí tam písali po anglicky a že niektorí tam povedali, nevedel som, že Slovan Bratislava existuje, ale momentálne je to pre mňa najväčší klub, ktorému najviac fandím. A toto všetko za sebou prináša Yaya Touré. Čo sa týka tej ďalšej fotky, ja musím len povedať, že ako vidíte, nemám tu vedľa seba kolegu Maja, ktorý sa tiež o tieto veci stará. Keby tu bol, tak by sem doplnil tú fotku, ktorú som tu mal prichystanú, teda Yayu Tourého. Touto stranou ho teda pozdravujem, ešte si doliečuje teda koleno po operácii. A dúfam, že na budúce ho tu už uvidíme, držím palce, Majo. Ale tento obrazok, ktorý som si prichystal, tak to je Slovan Bratislava oslavujúci zisk slovenského superpohára z roku 2014. A to bolo posledný krát, keď sa teda superpohár uskutočnil. Vidíme, že to je ešte na pasienkoch, takže tuto už títo chalani, ktorí sú tam, prešli výraznou zmenou, už zostarli teda. Ale to by ma zaujímalo, že má vôbec tento projekt nejakú budúcnosť, že by sa mohol vrátiť späť na slovenské trávniky, slovenské štadióny, keď sa teda majster súťaže postaví proti víťazovi pohára domáceho?
No, pravdu povedať, už sme sa tým skoro vôbec nezaoberali touto témou, pretože naozaj bola ešte téma, že by bolo pokračovanie projektu Československý superpohár, ktorý tiež potom postupne ako keby aj z pohľadu toho, že v akej fáze vstupujú do európskych pohárov pohároví účastníci z Čiech a zo Slovenska, bolo veľmi ťažké nájsť tie termíny, kedy by sa vlastne mohlo hrať. A je dôležité, aby každý ten extra zápas mal aj nejakú potom zase pridanú hodnotu aj pre tie kluby. To znamená, že hrať teraz len ten super pohár preto, aby sa hrali, je také...
Majú to skoro všetky ligy. Stále sa to hrá, že je...
Práve, že veľa lig to už nemá. Práve sme to riešili teraz, akurát sme sa o tom bavili s kolegami v európskych ligách, že ono to možno už je aj 50-50. Samozrejme tie tradičné súťaže, Bundesliga napríklad veľmi tradične má ten superpohár.
Na tie som poukazoval.
Áno, tie tradičné súťaže si zachovali tento model.
Lebo skončilo to v roku 2014 zápas vlastne ligy, no. A potom nasledovali dve majstrovské double Trenčina.
Áno.
A potom vyhral, myslím, že titul Slovan a pohár vyhrala Trnava. A vtedy sa to zrušil ten zápas kvôli bezpečnosti.
Už potom sa, ešte boli alternatívy, že teraz sa bude hrať ten československý superpohár, potom to sa riešilo aktívne. Dokonca bol taký 0. ročník, kedy sa to hralo, ale kebyže nebola tá objednávka na to, tak by som to povedal. Je, že dôležité, aby potom aj ten zápas mal to vyznenie, že dneska, ako ja to tak vnímam ako fanúšik, že keď to vidím aj v Anglicku napríklad, že keď sa bavia sa aj fanúšika o Community Shield,
hej,
tak tiež to každý vníma tak, že je to taký akože zbytočný zápas, že chváli sa niekto tým, že vyhral Community Shield. To sa tak pripisovalo Arsenalu, že ano, nič nevyhrali, vyhrali iba Community Shield. Čiže vlastne, áno. Ako je to jedna z možností, ale nebavili sme sa o tom, pretože práve ako keby aj termínov je to tak dneska nabité, že hrada aj tie ako keby extra termíny pre to, aby sme odohrali nejaký nový ďalší zápas, tak je mimoriadne náročné a už teraz vidíme aj fanúšikovia to cítia, že proste hráme do polky decembra, začíname na začiatku februára, čiže tie termíny sú fakt tak nabité, že hľadať nejaký extra termín pre špeciálny zápas, ktorý aj nemusí byť, lebo teraz víťaz pohára bude ten istý ako víťaz ligy, čo potom budeme hrať druhého z ligy proti víťazovi pohára, aby to malo nejakú kontinuitu, lebo treba myslieť potom aj na tie možnosti B, lebo to sa samozrejme stať môže. Čiže neuvažovali sme nad tým a nemyslím si, že je to teraz ako keby vec, ku ktorej sa chceme vrácať nutne, ale samozrejme, pokiaľ by to kluby ako keby chceli, mali by o to záujem, tak radi sa tou témou budeme zaoberať.
V lige sa vyskytla aj taká kritika, čo sa týkala teda odohratia, termínu odohratia v finále slovenského pohára. Ako vy to vnímate, že či by nebolo teda lepšie odohrať finále slovenského pohára už potom, keď je liga ukončená a nemusí sa teda, nevznikajú tam špekulácie s rôznymi kalkuláciami a tak ďalej. Takže ako vy vnímate túto kritiku a čo by ste možno že odpovedali tým kritikom?
V prvom rade, ako my Slovenska neriadíme, lebo je pod riadením Slovenského futbalového zväzu. Samozrejme, tú tému by sme mohli vyvolať a nie je to za nás nejaký problém, už sme mali debatu, aby sme to posunuli nejakým spôsobom v čase. Ale
ako myslím, z pohľadu riadiaceho orgána áno, našej najvyššej súťaže.
Ten termín 1. mája keby dlhodobo zavedený, že vtedy je finále slovenského pohára. Bavil som sa o tom aj s jedným vašim kolegom, ktorý teda tiež je v športovej redakcii a vysvetloval som, že, alebo teda pýtal som sa, že aký by to malo mať pozitívny efekt, lebo vlastne tie špekulácie by to nejakým spôsobom neovplyvnilo z toho dôvodu, že tak či tak, ako keby by kluby vedeli, že kto je finalistom pohára. To znamená, že stále by mali tú motiváciu bez ohľadu na to, lebo dneska bez ohľadu na to, ako by dopadlo finále pohára Žilina Košice, tak keby to vyhrali Košice, tak sa nemusíme o ničom baviť, pretože Košice by si vybavali pohárovú miestenku bez ohľadu na výsledok v tabulke a nebola by žiadna debata o tom, že či bude nejaké play-off Európsku konferenčnú ligu. Naopak, keby to vyhrala Žilina, tak teda keď chceme hovoriť o tom, že snahou tímov, ktoré sú pod ňou, je dostať Žilinu na prvé tri pozície preto, aby sa hrala baráž, alebo teda play-off Európsku konferenčnú ligu, tak čo by to zmenilo, aj keby to finále bolo po lige? Tie kluby by mali takú istú motiváciu pomôcť v úvodzovkách Žiline, ale opäť zdôrazňujem, že mne to príde akoby hľadať zástupný problém, pretože stále v rukách to mal niekto tretí. To znamená, že Trnava mala reálne v rukách dneska svoju pohárovú účasť. Čiže je to také trošku, že mohli by sme sa tváriť, že áno, chceme to, lebo na to vyrieši všetko, všetky tieto problémy ohľadom modelu súťaže, ale to tak nie je, lebo proste tie argumenty ukazujú, že tak či tak by ako keby tá debata tu bola. Hej. Mm. Že už by každý vedel, že Žilina je vo finále pohára a preto pre každého, kto je pod Žilinou, je lepšie, aby Žilina skončila vyššie. Čiže to je tá debata, ako ju máme teraz. A ja sa skôr keby mali by sme sa mentálne posunúť od tejto debaty, že kto komu chce pomôcť a kto chce vyhrať, prehrať a skôr ako keby riešiť tú športovú stránku a práve sa najmä o to, že či tá Trnava zvládne zápas so Žilinou, že to bolo pre mňa zaujímavé v tom celom, hej, že pre mňa to bolo vyvrchovanie, jeden z vrcholov súťaže, že aj som čakal od napríklad Trnavy väčšiu komunikáciu toho, že pre nich to je kľúčový zápas o Európu, pretože naozaj bojovali o európsku pohárovú miestenku v princípe v tom zápase a aj zvládli ten zápas 1-0, čo im v konečnom dôsledku pomohlo. Hej? Takže teda tým si potvrdili svoju európsku pohárovú miestenku. Takže to je podľa mňa skôr taký mentálny problém, že vždy, keď sa niečo objaví, tak sa snažíme akože hľadať substitučné riešenie a neriešime to, že však OK, poďme
inak. To vychádza logicky z toho, že niekto je nespokojný a niekto je zase spokojný.
Ja tomu rozumiem, takže ale nerieši to ten problém, tak by som to povedal. Že bez hľadu na to, že samozrejme je to validný nápad a sú krajiny, ktoré to majú až po skončení súťaže. Hej? Typicky Nemecko hrá finále pohára až po skončení súťaže. Viacero krajín to tak má. Napríklad aj Moldavsko. Konkrétne v Moldavsku sme čakali presne na to, že či Žilina bude nasadená, nebude nasadená. Tým, že vyhral Šerif Tiraspol, tak nie sú nasadení. Ale nie je to v každej krajine. To znamená, že je presne taký mix, že časť krajín to má pred skončením súťaže, časť krajín to má po skončení súťaže. Čiže vidno z toho, že nie je to ako keby štandardná vec, o ktorej by sme teraz mali diskutovať. A opäť hovorím, že nerieši to z pohľadu ako keby toho modelu, čo bol hlavný dôvod na túto debatu, nič zásadné, lebo tá situácia sa len ako keby posúva v čase a dokonca by vytvárala problém toho, že by kluby museli vlastne ako keby ešte extra týždeň po skončení sezóny vlastne ostať v príprave v prípade, že by nebolo jasné, či sa bude hrať play-off, lebo tým pádom by museli čakať na výsledok finále pohára, až potom by sa mohlo hrať play-off. To znamená, že by ste natiahli sezónu reálne o ďalšie 2 týždne a neviem si predstaviť trénera alebo aj hráčov, ktorí by boli spokojní s tým, že čakajú na zápas, ktorý možno nebude.
Ja osobne som aj celkom rád, že sa to play-off nehralo, ale to,
to
je z úplne iných dôvodov. Ale dostali sme sa na záver našej relácie a ešte nám tu ostala posledná vec, to je taká chuťovka, týka sa majstrovstiev sveta vo futbale, ktoré nás čakajú a na vás je, teraz vás poprosím o pár tipov, ktoré konkrétnych zápasov, ktoré tu máme vybraté. Je to v spolupráci s Tiposbetom. Tieto zápasy sa týkajú tretieho kola, toho záverečného kola skupinovej fázy majstrovstiev sveta, teda vo futbale, ktoré teraz prebiehajú. A aj naši diváci sa môžu do tohto zapojiť cez naše storky alebo sociálne siete, takže určite neváhajte. Sú to 4 vybrané zápasy, 3 sú vo štvrtok. Určite sa tešíte, hlavne ten na o polnoci a o 3 ráno, ale aj ten o 2 ráno, ten je tiež, to je zaujímavý čas pre nás, Európanov, ale tak vás teda poprosím nejaké typy tých výsledkov, teda tých zápasov, ktoré tu máme tuto na obrazovke, takže ako si myslíte, že dopadne Škótsko proti Brazílii?
V prvom rade poviem fanúšikom, že som strašný typer, takže to by som vôbec nebral do úvahy tieto typy, lebo to je naozaj, že je to ako hodicí los. Škótsko, Brazília, náročný zápas aj pre Brazíliu. Myslím si, že Brazília nie je úplne tiež optimálne takej pohode a Neymar ešte teda neviem, či vôbec bude k dispozícii, je tam okolo toho veľa dohadov, jeho zranenia a tak ďalej. Škoti bojovní. Aby som to videl možno aj na nejakú takú zaujímavú remisku, že to môže skončiť takým nepríjemným prekvapením pre Brazíliu, že to môže byť trošku také prekvapujúce, lebo Škoti sú veľmi bojovní a majú, myslím, zostavu, ktorá dokáže sa pobiť o ten výsledok, či takú remisku by som tam videl ako veľmi reálnu.
Tak uvidíme, či Carlo Ancelotti zdvihne to jedno obočie alebo nie. Potom tam máme zápas Juhoafrická republika, Južná Korea.
Myslím si, že Južná Korea potvrdí to, že chce postúpiť zo skupiny. Juhoafrická republika, videl som ich v zápase proti Česku, aj predtým vlastne v prvom zápase proti Mexiku a teda ako individuálne sú tam zaujímavé typy hráčov, ale celkovo si myslím, že v malej fázi zápasov, že to nebolo úplne optimálne. Čiže myslím si, že Južná Korea bude chcieť potvrdiť to, že z prvých dvoch miest postupí a že teda nenechá nič na náhodu a že zvíťazí v tomto zápase.
Večerný štvrtkový zápas medzi Ekvádorom a Nemeckom, takže tento súboj vidíte ako zase, to vidie zase Nagelsmannovým žolikom alebo nie?
Tak Nemci dvakrát teraz zvíťazili, to znamená, že vlastne oni už v princípe ako keby majú samozrejme pozíciu jasnú. Ekvádor to má ťažké po tej poslednej remíze, ale tak ja verím tomu, že aj tí hráči, ktorí nastúpia za Nemecko, ktorí možno tiež môže teraz v tomto prípade trochu pošetriť tých kľúčových hráčov, ktorí by mohli mať nejaké zranenie, sú po dlhej sezóne. Napriek tomu tá zostava Nemecka je veľmi silná, postavená na hráčoch Bayernu Mníchov, ale aj zaujímavých hráčov zo Stuttgartu a podobne, takže myslím si, že Nemci to zvládnu.
Tam bude pre Ekvádor asi dôležité, že či vybehne na ihrisko Denis Undav. No a posledný zápas, to je sobotnejší, je o 2 ráno, veľmi príjemný čas pre nás. Uruguay proti Španielsku.
No, veľmi ťažký zápas. Uruguay neprežíva práve optimálny štart do majstrovstiev aj po dnešnej remíze, ktorá bola teda veľkým prekvapením. Bude to opäť Španieli, napriek tomu, že asi nemusia nastúpiť v tej plnej síle, verím tomu, že tento zápas svojou kvalitou zvládnu, majú enormnú kvalitu v strede pola. No, asi teda Španielsko by som povedal, napriek tomu, že to tam môže byť aj ku také nejakej X-ke, alebo Uruguay bude musieť, hej, že Uruguay dneska je postavený do pozície, že musí bodovať nejakým spôsobom, aby aspoň z toho tretieho miesta mal šancu postúpiť. A možno ešte aj z druhého stále, ale skôr teda tí Španieli.
Tak chudák El Loco Marcelo Bielsa, ale taký je futbal. Dobre, tak ja vám teda veľmi pekne ďakujem, že ste prišli do našej relácie, že ste si našli čas a teda budem držať palce, aby tá Nike Liga napredovala, ako si teda všetci želáme.
Ďakujem veľmi pekne.